Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlar bilan yana sog'-omonlikda uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, marhamat, eshitirishimizni boshlaymiz. Aziz birodarlar, biz Rabbimiz Iso Masihga ishongan ekanmiz. Rabbimiz bizga hamma narsani qoldirib, uning ortidan ergashish uchun ajoyib imkoniyat berdi. Lekin shunga qaramay, ko'pchilik uning ortidan ergashishni istamaydi. Aziz do'stim, senchi, sen uning ortidan ergashishni istarmiding? Balki kimdir ha degan javobni berar. Lekin Rabbimiz aytadiki, barcha narsalarimizni qoldirishimiz kerak. Aziz do'stim, seni dunyoviy nimadir ushlab qolishi mumkinmi? Shu narsa senga Rabbimizga ergashishing uchun xalaqit qilyaptimi? Shunday bo'lsa, qanday qilib biz yaxshi askar bo'la olishimiz mumkin? Azizlar, agar dunyoda bizning ruhiy hayotimiz uchun xalaqit qilayotgan narsalar bor bo'lsa, ulardan to'liq voz kecha olish orqali yaxshi va Rabbimizga munosib askar bo'la olishimiz mumkin. Masihiy kishi har xil ortiqcha betafiqliklarni chetga surib, bosh qo'mondonni rozi qila oladigan darajadagi askarga aylanishi kerak. 2 Timotiyga maktubining 2 bobi 4 oyatida shunday yozilgan joyi bor. Harbiy xizmatdagi askar qo'mondonimni mamnun qilay deb tirikchilik ishlari bilan band bo'lmaydi. Bu degani Rabbimizni rozi qila olishimiz kerak. Aziz birodarlar, agar havoriy Paulusning hayotiga nazar tashlasak, u xohlagan joyida va xohlagan paytda Rabbimizni rozi qilish uchun hatto o'limga ham tayyor edi. Havoriy Paulus o'zining hayotini to'liq Rabbimizga bag'ishlagan edi. Bundan biz ham o'rnak olsak arziydi. Havoriy Paulus Timotiyga shunday deb aytgan edi. 2 Timotiyga maktubining 8 bobida men targ'ib qilayotgan xushxabarning mohiyatini esda tut. Dovud zoti nomidan bo'lgan Iso Masih o'lib tirildi. Aziz birodarlar, bu joyda Masihning tirilishiga ishora qilishning yagona sababi Rabbimiz o'lib tirilish orqali shaytonning eng kuchli quroli o'limini yengdi. Shu bilan birga Rabbimizning o'limi barcha odamzodning gunohi uchun berilgan qurbonlikdir. Azizlar, Havoriy Paulusning gaplari bizga ham tegishlidir. Uning xojda chekkan azob oqibatlari biz insonlarning gunohlarimiz uchundir. Xudovand o'z o'g'lini samoga olishdan avval Rabbimiz Iso Masih yerda bo'ldi va chidab bo'lmas darajada kamsitildi va azoblandi. Mana shu narsa har bir masihiy insonni unga ergashishi uchun kuch bag'ishlaydi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.